እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ምስ ቤት ትምህርቲ ኣልእስላሚያ ብዝተተሓሓዘ ተኣሲሮም ዝነበሩ 93 ዓመት ዝዕድሚኦም ሓጂ ሙሳ መሓመድ ኑር ኣብዝ ሓለፈ መወዳእታ ሰሙን ቀዳም ዓሪፎም ስነስርዓት ቀብሮም ከም ዝተፈፀመ ኣባላት ስድሮኦም ገሊፆም ኣለዉ። ብዛዕባ ሞትን ታሪክን ሓጂ ሙሳ መሓመድ ኑር ንክገልፀልና ወዶም ኣሕመድ ሙሳ ካብ ኣውስትራልያ ብስልኪ ኣዘራሪበ ኣለኹ። ኣቶ ኣሕመድ መጀመርታ ፅንዓት ሃብኩም ንዓኹምን ንቤተሰብን ክብል ደሊ ብሞት ኣቦየ ሓጂ ሙሳ እሱ ቅሩብ ኣብ ኣውስትራልያ ኢኻ ዘለኻ ርሒቕካ ኢኻ ዘለኻ ከመይ ሰሚዕካ ኩነታት ታማውቶም ቅሩብ ትግለፀልና ንዓና ንሰማዕትናን ኣሕመድ
ብጣዕሚ መጀመርታ ወዲ 93 ዓመት ኣብ እስር ቤት ኣብ ዓለም ሰሚዕና ኣይንፈልጥን ኣማውቱ ድማ ብጣዕሚ ዘሰንብድ እዩ ነሩ ንዓና እዩ ኣብ በጊአ ሰሚዐ ኣክቹዋሊ ኣነ ብሶሻል ሚድያ እውን ተዘርጊሑ ስለዚ ዓብዪ ሾክ እዩ ከመይ ድማ ክገልፆ ብጣዕሚ ሓዘን ኣብ ከቢድ ሓዘን ኣለና ኢኖ ካ ክገልፆ ሓደሓደ ግዜ ብጣዕሚ እዩ ዘሸግረካ ከቢድ ነገር እዩ ክወርደካ ኣሎ
ብፍላይ ድማ ከምዚ ዝበልካዮ ብመንገዲ ኩንካሞም ብማሕበራዊ ሚድያ ክሰምዑ ድማ ብጣዕሚ ዘሰንብድ ከም ዝኸውን ኩሉ ሰብ ዝረድኦ እዩ። ስነ ስነዓት ቀብሮኦም ከመይ ነይሩ? ሬሶኦም ንስድራ ቤት ተዋሂቡ ከም ዝተቐብሩ ብቤተሰብ ሰሚዕና ኣለና። እቲ ቁርብ ዘለካ ሓበሬታ ከመይ ነይሩ? ኣወሃህበ ሬሳ ክኸውን ይኽእል እቲ ቀብሪ ኩነታት ምናልባት ምስ ቤተሰብ ውን ተዘራሪብካ ትኾንካ ከመይ ነይሩ? እቲ ቁርብ ግለፀልና።
ብጣዕሚ ዎ ዝበልኩ ኸ ወይኣር ኦቨርዊል ምን ዓኒ ኩሉ ዓለም ርኢ ኸ ኸእን ወይቲ ኮነታት ክንዝዕዘቦ ዘሎ ማለት እዩ። ንሕና በቃ ከማኹም ከማንም ስደት ዘሎ ሰብ ኢና። ዝያዳ ኢንፎርሜሽን ከህልዎ እናታይክልኒ ኣብቲ እስር ቤት ከሎ እውን ሻለ ምግባትዎ ዳሓና ኣሎ ወይ ገለሳደንት ወይቱ ከዓ ምስ ሰማዕና እዚ ኩሉ ዲቴልስ ደቂቕ ዲቴልስ የብልና ንስጋ ሕጂ ገዛ እውን ኣብ ሓዘን ስለ ዘሎ ዳርጋ ዝኾነ ኢንፎርሜሽን ስ የብልና ንሕና ሶፋር ተፈላለዩ ነገር ትሰምዕ ብሚድያ እውን ክሰምዑ ክላ ትብል ዘለኹ ምክወቱ ኢ ከም ኣብ ስደት ዘሎ ሰብ ደቃ ዘሎ ማዕዶ ስለ ዘለና ከምኹም ከምኡ ዩ ንዓና ኩሉ ነገር ዘሎ ማለት እዩ። እቲ ምግቢ ጥራይ ከዓ ስለዝኣሰቡ እንታይ ኩነታት እውን ክንፈልጥ ናይት እዩ ንኽእልና ማለት
ዝበልካዮ ርግፀኛ ካብኦም እውን ስለዘይተሰምዐ ምናልባት ካብቲ ዝሓዞም ኣካል እውን ስለዘይሰማዕና እቲ ትኽክል ንምርካቡ የሸግር እዩ። ግን ቅድም ኢሎም ፈሪምኩም ውፁ ገለ ዝብልዎም ኩነታት ነይሩ ዝበሃል ምናልባት ዝሰማዕኩምዎ ነገር ኣሎ ዶ?
ሰሚዕና ከም ዝኽሉ ሰብ ዝእሱ እውን ከም ዳኣበየ ማለት ፈሪሙ ንክወፅእ ስ ዝበሎ ሓጂ ሙሳ መሰል ሕቶ እዩ ሕቱ ናይ መሰል ሕቱ ሓቲቱ ብወቅዓ ተኣሲሩ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ መሰሉ ሕቶ ከዓኒ ዋጋ ሂወቱ ከፊቱ ኣለዉ።
ስነ ስርዓት ቀብሮም ከመይ ነይሩ? ምናልባት ዝሰማዕካ እንታሃልዩ
ከምታ ሚድያ ዘላ ማለት እዩ ታ ንሪኣ ዘለና ወይ ንሰምዓ ዘለና ማለት እዩ ብዙሕ ሰብ ከም ዝነበረ ዝሕዚ ከም ዘሎ ኢና ንሰምዕ ከማንም ኣብ ስደት ዘሎ ሰብ ዘሎ ስከምኡ እዩ ዘለና ንሕና ውን ኣብ ትምህርቱ ሓዘን ስለ ዘለና እዚ ሾክ ኣሎ ኩሉ ነገር ኣሎ ማለት እዩ። ካማኹም ከማንም ስደተኛ ዘለና ማዕዶ ስለ ዘለና እዚ ኩሉ ነገር በቃ እዩ ዘሎ ሕጂ
ምንበር ናብ ኣበይ ሓጂ ክንምለስ ኣበይ ሓጂ ሙሳ ምናልባት ብካልኦት ብዙሓት ታሪኮም ተዘሪቡኒ ግን ከም ውላዶም መጠን ከም ኣቦሃ ነበይ ሓጂ ሙሳ ከመይ ኢካ ትገልፆ ምስ ንገረኒ?
ሓጂ ሙሳ ከመይ ዝገልፆ በቃ ቀዳምነት ንሰብ ንህዝቢ ታሪክ ሂወት እውን ከም ትፈልጦ ሰብ 70 ዓመት ዝኣክል ማለት እዩ ሃገረይ ህዝበይ ዝበለ ሰብኣይ ዕረፍ ዘይብሉ ስጋዕ መጨረሻ ትንፋሱ ህዝበይን ሃገረይን ዝብል ሰብኣይ ኩሉ ግዜ ጎኒ ውፅዓት ኣብ ጎኒ ሓቂ መትከሉ እዩ ሂወት እዩ ሂወት ሓጂ ሙሳ ኣብየለ ሓቀስ ኣብየሎ ሙሳ ሓመድ ኑር እዮም ዝብሶም ናይ መሓዙ ናይ ቀደሙ ይብልፅዎ ማለት እዩ።
93 ዓመት ቀሊል ኣይኮነን ደርጋ ሓደ መዋእል ማለት እዩ 100 ዓመት ክኾኖም 7 ዓመት እዩ ተርኮኖም ሓደ መዋእል ማለት እዩ ሞ ኣብዚ መዋእል እዚ መቸም ብዙሕ ታሪክ ሓሊፎም ምስ ታሪክ ናይቲ ከባቢ እውን ኣረኣኢካ ምስቲ ቁሩብ ግለፀልና ኣበይ ሓጂ ሙሳ ኣበይ ተወሊዶም ኣበይ ዓብዮም ኩነታታት ዓባቢኦም ከመይ ነይሩ ቁሩብ ትንገረና?
ሓጂ ሙሳ ኣብ ኣስመራ እዩ ተወሊዱ ኣስመራ ዓብዩ ነጋዳይ እዩ ተቓላሳይ ከዓ ፊዳይ ነይሩ تاريخه وكله مارس ولا خير ولدنا خلنا نتجمر تاريخه على تي كل قلسي
أصلا إني جبهة ما يتمش
وهم جمر تاريخ رابط أسلامية جمر يعني جبهة إذا حيلة الله في بزح ما أسرت من قطع نزور السبعين بزح سكي أزعل في من حال ورمان
أتعبى بيهم ولدهم يحواتهم قرب تاريخهم لقرنا
طه بعلون كابتن جمر تصورة ما لتيهم أمان نزفلتو
حوم
أروح من أس من أسو ما لتيهم مع بايونكم وسليمان حمد نور كلهم متطلعي ما لتيهم جبهاوي بنبري من جمر تبي تلفت أبسوريا ونزخفت سبعي سليمان حمد نور مالتي عبي حوم كاني عبد الرحيم حمون درقا حومو محضر شوعة الجمرة الذي أربعة حفظ الإلهة مالتي عبي حوم عبد الرحيم مالتي سليمان موسى حمون نور مسيح حمون نور محمود حمون نور حمون نور سعيد حمون نور مالتي أبو زحاب كالسي نور زم أربعة مالتي عبد الرحيم حمون نور سليمان حمون نور موسى محمد نور طه محمد نور هذا أربعة جمر سماعي رابطة إسلامية كله جمر بزح بك أنسقع زلو مالك
استخام أبو متنك أبي حاجي ندق أم أبغز أم كم يعني سبنيرا
هيا واي كم يجير كاسنا سرعات لبر كم يجير كاسنا تخبر لقاسيو ملواهيو
هن لك العوالي دم أبي حاج موسى
ساعتين ولكن هذا سوى حوي سلا حدين موسى محمد نور
مع سميت وسوى حوغة
ثمانية ساعة مالك اليوم أبيل جمعة مالك
زي حدثتها أنا خذ قلت أتدى اللي بزعبا بحاج موسى انتهى اللي يوستي بأخنود أحمد
حاج موسى هو اللي جزي هقراوي هزبو سفوتو سباي دخاطات الحجز أميجير مخدو بزوت أتاريخو حاج موسى سبك هو اللي جزي نهزبي نحكي
أحمد أبوي حاج موسى بخمي يذكروا تبل
حاج موسى خمي يذكر كل جيزة أبو حكي لا يفتحي
أحمد موسى يعني اللي فعل الناس لزخون كان
يموشي أنا لكينا ورب فعنون هنده بس لزخوني فرزلت أمز الله ورب
ليتونيو يا ريتا حج زار وكذا لخذ درك أنا ساعات كل تقطونا وحط موجه حلو بليتون سلكيونا للكار نزق على مطيع فقاري الناس اللي زغون كاب تعامل مسجنا كي قني اللي صنعتها ابن كل بيت سب
هر
زي راديو دمص أمريكا يو